В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Надія Савченко підтвердила, що говорила у Мінську з лідерами сепаратистів. Які наслідки таких дій депутата від «Батьківщини»?
Партія «Батьківщина» за ці дії не несе ні відповідальності політичної, ні будь-якої іншої. Ми вважаємо, що переговори з терористами недопустимі.
Чи може народний депутат, представник окремої партії, діяти на міжнародній арені, не узгоджуючи своїх планів із керівництвом партії? Почуємо ваш голос. Українсько-литовська дружба. Вільнюс буде сприяти в отриманні безвізу. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові висловили занепокоєння через постійні порушення російськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила прес-служба голови української держави. Президент України також наголосив на неприпустимості блокування Росією процесу звільнення українських заручників і висловив сподівання, що рішення про чергове продовження санкцій ЄС проти Росії буде ухвалене найближчим часом. В апараті канцлера чи уряду Німеччини про цю розмову ще не повідомляли. Українська сторона заявляє про 27 обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі упродовж сьогоднішньої доби.
Бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському зі 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці та Лаківці Широкиному. З гранатометів неодноразово по Мар'їнці. По Павлополю вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Кримське, Новозванівку, Лопаскине, Золоте, Троїцьке. На Донецькому напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапила Авдіївка.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілах околиць Донецька, Ясинуватої і Горлівки. Луганські сепаратисти кажуть про обстріл села Жовте. Лідер більшості в американському сенаті Міч МакКонел підтримав заяви про необхідність розслідування російського втручання у президентські вибори. За його словами, комітет з розвідки сенату є більш ніж здатним розслідувати цю справу.
Очевидно, що будь-яке зовнішнє порушення нашої кібербезпеки викликає тривогу. Я рішуче засуджую будь-які спроби.
Заява Мітча МакКонела з'явилася після того, як новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував висновки ЦРУ про втручання Росії у вибори. Спостерігачі за правами людини у Сирії заявляють, що бої за сирійське місто Алеппо між повстанцями та урядовими військами підходять до завершення. Рамі Абдель Рахман, директор Сирійської обсерваторії з прав людини, повідомив сьогодні, що повстанці залишили ще 6 районів міста. Раніше сьогодні російські військові повідомили, що сирійські урядові сили контролюють 95% Алеппо. З 2012 року Алеппо було розділене між сирійськими урядовими військами, які контролювали західну частину міста, і повстанськими групами під контролем, яких була східна його частина. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це був випуск новин. Його подала Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зустріч відбулася. Надія Савченко у Мінську і справді говорила з Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Це підтвердила і вона сама, і лідери контрольованих Росією бойовиків. В той же час багато українських політиків звинувачують Савченко, а її партія від кроку депутата відмежувалася. Подробиці цієї справи ми почуємо від кореспондента «Донбас Реалі» Олександра Демченка.
Чи була дієва ця зустріч?
Була дієва.
Так, коротко відповіла Надія Савченко про ефект від зустрічі з лідерами бойовиків. Більше жодних подробиць. Інформація про її перемовини з верхівкою незаконних збройних угруповань спершу з'явилась як витік. Про це на вихідних з посиланням на три свої джерела в Мінській переговорній групі повідомило видання «Ліга.нет». Понеділок факт зустрічі підтвердив лідер луганських бойовиків Ігор Плетницький.
Это надо воспринимать правильно. Надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров. Основной темой наших разговоров был обмен пленными по формуле «всех на всех».
Увечері сама Савченко, яка до цього відмовлялась від коментарів, закликала журналістів на Софійську площу. Там усе пояснила, зустріч відбулась. На ній були Захарченко, Плотницький і представники російської сторони. Це потрібно було, щоб посилити мінський формат. Так пояснює свій крок Надія Савченко.
Вам зараз холодно? Зараз розвернетеся? І підете по домах і буде тепло, так само, як і мені. А в луганських і донецьких тюрмах тепло не буде, і в російських так само. Тому ми повинні зробити все можливе, кожен з нас, кожен українець, щоб забрати наших героїв додому. Навіть якщо для цього доведеться віддавати тих, хто стріляв у нас.
Журналіст білоруської газети «Наша Ніва» Артем Гарбацевич у розмові з Радіо Свобода повідомив, що на зустрічі був присутній голова організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, учасник переговорів щодо обмінів полоненими. Володимир Рубан у коментарі Радіо Донбас Реалії не підтвердив, ані спростував своєї участі у зустрічі. Уточнив тільки, що зараз він у Донецьку.
Я не буду зараз давати офіційних оцінок, або коментарів, або сообщень по поводу цієї зустрічі. Можу сказати, що Служба безпеки України не була підпущена Надіжді Савченко у своїй поїздці.
СБУ була не в курсі поїздки Савченко. Повідомив раніше в інтерв'ю телеканалу 112 Україна радник голови служби Юрій Тандіт.
Я не буду зараз давати офіційних оцінок, або коментарів, або сообщень по поводу этой встречи. Могу лишь сказать, что Служба безопасности Украины не была предупреждена Надеждой Савченко о своей поездке.
За словами Тандіта, СБУ перевірить обставини поїздки.
Я співпрацюю з Службою безпеки в Україні в законних рамках, визначених законом, як народний депутат України.
Пояснила Савченко, чому СБУ не знає про зустріч з бойовиками. Їздила у Мінськ зі звичайним, а не дипломатичним паспортом, запевнила вона у відповідь на запитання журналістів. Від дій Савченко відмежувалась партія, членом якої вона є. Спершу «Батьківщина», а потім і її лідер Юлія Тимошенко констатували, що експолонена не узгоджує з ними свої дії.
Ви добре знаєте, що Надія Савченко заявила про створення свого власного політичного проєкту. І тому вона не координує свою діяльність з партією «Батьківщина», вона не узгоджує будь-які свої дії, і тому партія «Батьківщина» за ці дії не несе ні відповідальності політичної, ні будь-якої іншої.
На думку політтехнолога Тараса Березовця, зрив обмінів полоненими, які спостерігаються цього року, і поїздка Савченка лягають в одну концепцію Кремля, і тепер саме Савченко стане людиною, якій вдасться домовитися. І розпочалась чергова фаза реанімації Мінська – «Мінськ-3», вважає представник України в тристоронній контактній групі Роман Безсмертний. Савченко у ньому – нова фігура на дошці. За інформацією Безсмертного, яку він озвучив у передачі «Ваша свобода», на зустрічі була не лише льотчиця-депутат, а й інші – українські діячі.
Там була не тільки Савченко, там були представники інших груп соціальних, суспільних, політичних. В мінському процесу створено конкурент А, Б продовження у вигляді зібрання, яке там відбулося. Що з цього буде, можна прогнозувати декілька можливих варіантів. Але одна із ролей у цьому процесі відведена пані Савченко. Я би сказав, що в даному випадку її просто використовують в темну.
Росія використовує наш
попит. Очевидно.
Наприкінці минулого тижня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у Гамбурзі, що Росія та бойовики готові до обміну полоненими за формулою «всіх на всіх». І не проти навіть обміняти Сенцова, Клиха і Сущенка. Але процес, мовляв, гальмує небажання Києва сісти за стіл переговорів з представниками сепаратистів. Роман Безсмертний вважає, що між цією заявою і поїздкою Савченко є зв'язок. На тлі виборів у Франції та Німеччині Росія винайшла собі базу для нав'язування Україні подальшої поведінки в конфлікті. Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Ми також запитали перехожих Києва, як вони вважають, чи може народний депутат, представник окремої партії, діяти на міжнародній арені, не узгоджуючи своїх планів із керівництвом партії. І ось що ми почули від перехожих Києва.
Народний депутат – це, власне, обранець від народу, і в даному випадку він має все-таки мати на собі відповідальність, що за ним стоять люди, які за нього проголосували. І він є не сам по собі, а є представником певної партії. Тому такі рішення він має, принаймні, на рівні партії узгоджувати.
Може робити рухи в цьому напрямку, а по великому рахунку він має опиратися на більшість партій.
Наша свобода діяти. Кожен робить все, що хоче, якщо це не протирічить законам.
Сам по собі вести діяльність навряд. Тому що це якась колективна справа.
Може, він вільна людина. Якщо він це підкреслює, що він приватна особа, то напевне може.
Ні в якому разі. Тому що він є членом цієї партії. Якщо якісь у них плани, так ці плани повинні бути від партії, а не особисто від нього. Він може тільки свої питання узгоджувати. І він повинен знати думку інших людей. Це спільна робота.
Я думаю, що ні, це неправильно. Якщо він, допустим, самодвиженець, це да. Партія, це, мабуть, як би такий клан, який все-таки працює. Будуть під одним началом, під одними якими-то там цілями, задачами.
Мабуть, може.
Ні, тому що він представляє Україну, тому він повинен узгоджувати свої дії з партією, бажано з напрямом руху України.
Ось такі думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. До Києва з офіційним візитом прилетіла сьогодні президент Литви Даля Грібаускайте. На зустрічі з українським лідером Петром Порошенком вони підписали низку договорів про співпрацю. Серед них дорожня карта розвитку стратегічного партнерства на наступні кілька років. Паралельно в Києві проходить другий українсько-литовський економічний форум. Всі подробиці ми почуємо від Яни Полянської.
Петро Порошенко та Даля Грібаускайте домовились поглибити співпрацю в галузі енергетичної безпеки, боротьбі з корупцією та військовій сфері. Український президент назвав свою литовську колегу найкращим другом України в Європі. Стратегічне партнерство між двома країнами за останні роки зміцніло, додав він. Зокрема, це стосується економічної співпраці, підтримки на міжнародній арені та на рівні народів, адже литовці охоче приймали українських вояків на лікування.
Ми надзвичайно цінуємо послідовну позицію Литви на підтримку чіткої імплементації Мінських угод і тої величезної ролі, які грають Мінські угоди в встановленні миру.
Росія натомість послідовно порушує домовленості. Обстріли тривають, українські військові зазнають поранень і гинуть, важке озброєння не відводять із непідконтрольних територій, додав Порошенко. На тлі цього Україна розраховує на продовження санкцій проти агресора, сказав президент. Підтримка Литви також відчувається в питанні безвізу, а це цінно напередодні засідання Європейської ради 15 грудня, сказав Порошенко. І Вільнюс спробує допомогти українцям в цьому питанні, додала Даля Грібаускайте.
Сподіваюся, це буде імплементовано наступного року, і українці зможуть їздити вільно до Європи.
Грібаускайте також сказала, що Україну слід підтримувати, адже вона проходить через складні і болючі реформи і має при цьому протистояти Росії на Донбасі. Водночас резонанс навколо електронних декларацій українських посадовців засвідчив, проблем із корупцією ще дуже багато, сказала вона. Про корупцію вона говорила як про рак, який найбільше заважає розвитку та грабує українців. Литва готова надати своїх експертів антикорупції. Які консультуватимуть Україну.
Що стосується оборони, я дуже рада, що ми маємо литовсько-польсько-українську бригаду і що надсилаємо вам інструкторів, які є успішними. І ми також вчимось в українських військових.
Грібаускайте додала, що зараз Україна протистоїть тим викликам, які загрожують всій Європі, і що окрім опору зовнішньому ворогу, слід працювати над власною економікою, розширювати зв'язки з новими торговельними партнерами та інвесторами. Паралельно з цією зустрічю в Києві відбувався другий українсько-литовський бізнес-форум у фокусі уваги економічні відносини двох країн. Литовський бізнес зацікавлений в тому, щоб тісніше працювати з Україною. Про це сказав віце-президент Конфедерації промисловців Литви Арунас Лауринайтіс. Тому на рівні з ключовими темами форуму, а це енергетика, екологія та угода про асоціацію між Україною та ЄС, багато уваги приділялось також інвестиційним проектам. Це важливо, адже український експорт зростає саме в тих галузях, куди приходять інвестиції з Євросоюзу. На цьому наголосила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговельний представник України Наталія Микольська.
Таким чином, європейські інвестори приносять із собою логістику, мережу збуту, і вони намагаються залучити українські ресурси до до глобальних і регіональних ринків.
Торговельно-економічні відносини між Україною та Литвою, членом ЄС, посилюються щороку. На українському ринку зараз працює понад 250 підприємств із литовським капіталом. Частка експорту України до країн ЄС зараз на рівні 45%. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Українські організації та українські дипломати в Польщі закликають польську владу з'ясувати, що саме трапилося минулої суботи у прикордонному місті Перемишль. Польські засоби масової інформації опублікували відеоматеріали з суботньої польської патріотичної демонстрації «Марш Орлят», на яких чутно вигук «Смерть українцям», а також лунають гасла «Перемишль і Львів завжди польський». Радіо «Свобода» запитало українських діячів та дипломатів про їхню реакцію на інциденти у Перемишлі. Із Варшави Юрій Савицький.
В об'єднанні українців Польщі кажуть, що суботні польські урочистості в Перемишлі супроводжувалися антиукраїнськими інцидентами. Всі організації твердять, що під час демонстрації, присвяченої польсько-українському конфлікту 1918 року, пролунали вигуки, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Про це правління об'єднання українців Польщі написало в своєму зверненні, адресованому польській владі. Українські діячі закликають польську владу протидіяти таким актам ворожості щодо української меншини та громадян України. Найбільше їх обурює те, що у перемишльській демонстрації взяли участь представники націоналістичної організації «Табір Великої Польщі». Саме ця організація взяла на себе відповідальність за зруйнування 8 пам'ятників на українських цвинтарях у Польщі, що мало місце протягом останніх 2 років. Представники «Табору Великої Польщі» не приховують своїх проросійських настроїв та участі у військово-навчальних таборах у Росії. Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, наголошує, що патронат суботнім урочистостям у Перемишлі надали мер міста, а також кілька польських державних установ. Державні службовці, каже Тима, йшли в одній демонстрації з представниками ультранаціоналістичних середовищ та псевдоболівальниками. Тима наголошує, що польська влада не поспішає з реакцією.
З одного боку маємо експертів, які кажуть, що це чиста російська провокація, яка має довести до україно-польського конфлікту на пограничі. І з другого боку маємо незрозумілу бездіяльність органів польської влади.
На суботні події у Перемишлі реагують українські дипломати в Польщі. Посол України Андрій Дещиця розповідає.
Перш за все, ми направили відповідну ноту до Міністерства закордонних справ Польщі. А генеральний консул України в Любліні відправив відповідний лист до президента Перемишля з умовою провести ретельне розслідування цього інциденту і покарати осіб, які, якщо це підтвердиться, закликали до міжнаціональної ворожнечі.
Дещиця дуже занепокоєний тим, що інцидент у Перемишлі стався в той час, коли між Україною та Польщею налагоджуються динамічні і добрі відносини, коли укладено угоду про енергетичне та військове співробітництво. Посол не виключає, що в Перемишлі мала місце провокація. Він вважає, що не потрібно нагнітати емоції, поки не проведене розслідування. Схожі міркування у Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, польського політолога, радника міністра закордонних справ Польщі. Коментуючи інцидент у Перемишлі, він говорить про третю сторону зацікавлену у польсько-українському конфлікті.
Поляки та українці повинні бути відповідальними і не дозволити, аби Росія натравлювала одних на інших. А те, що вона це робить, то це не підлягає сумніву.
Ключовим, на думку Журавського, для розуміння ситуації в прикордонному Перемишлі є прагнення Росії розсварити поляків з українцями. Для цього вона використовує складну історію 2 сусідніх народів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А про те, як Польща намагається залучити якомога більше працівників із України, слухайте у наступній програмі «У Європі на зв'язку». А з вами «Свобода» сьогодні. 11 грудня у 13 регіонах країни відбулися перші вибори 41-ї об'єднаної територіальної громади. В опорі нарахували низку порушень виборчого процесу, зокрема низький рівень членів комісій та низьку поінформованість виборців. Але попри це, в середньому зафіксували досить високу явку. Найбільше на дільниці прийшло жителів Волині та Рівненщини. Як там проходили вибори і чого очікують від голів об'єднаних територіальних громад, почуємо від рівненської кореспондентки Юлії Василенко.
За інформацією мережі «Опора», яка є офіційним спостерігачем на цих виборах і упродовж 2 місяців відстежувала їх перебіг, виборці на Рівненщині дощової погоди не злякалися, забезпечили явку у майже 62%. Це друге місце після волевиявлення на Волині. Попри те, що до виборів в «Опорі» фіксували проблеми з інформуванням виборців та низьку мотивованість, люди таки прийшли на дільниці. Передовсім завдяки активності самих кандидатів, які спілкувалися з електоратом напряму, вважають в «Опорі», що, власне, називають специфікою цих виборів.
Там порядка 200-300 виборців. І зрозуміло, що це не так багато, можна прийти і всіма прямо поспілкуватися. Тобто можна говорити, що на таких виборах більш використовувались там прямі комунікації, прямі контакти з виборцями, а не там якісь листівки, медіареклама, білборди і таке інше.
До Боремельської об'єднаної територіальної громади увійшло 11 населених пунктів Боремельської, Золочівської та Малівської сільських рад. За законом України про місцеві вибори голосування проводилося за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія громади. А голів таких рад обирали за мажоритарною системою відносної більшості. Відтак, у Боремельській ОТГ переміг безпартійний самовисуванець Віктор Корінь. За нього проголосувало 987 виборців. Найближчий його конкурент Михайло Марчук отримав 589 голосів. Як розповів керуючий справами оргвідділу Демидівської районної ради Анатолій Бондар, результатом голосування в райраді не здивовані. Пояснює, що новоспечений голова уже зарекомендував себе як ініціативний керівник на посаді голови Малівської сільради, тому люди і підтримали його.
Він просто має більше практики, має досвід, давно працює. Організаційні питання всі чітко вирішує, енергійні. Ближні місяці особливо нічого того не зміниться, буде ще перехідний період, який вони будуть ще взаємозв'язані все-таки з районним центром, з Демидівкою. Але фактично на майбутнє десь змогу їм отримувати більше податків і мати можливість більше реалізовувати якісь свої цілі.
Фінансова автономія має стати найочікуванішим результатом цієї адміністративно-територіальної реформи, каже Анатолій Бондар. Принаймні сподівається, що найближчим часом це суттєво розв'яже руки головам новоутворених громад. Наразі ж додає, селяни не до кінця розуміють мету цих змін і неабияк стурбовані іншим, що буде замість сільрад. Куди приходити, скажімо, за довідками, на що у громадській мережі «Опора» пояснюють, невдовзі на селян чекає ще одне волевиявлення.
Це був репортаж із Рівного Юлії Василенко. У нас міжнародна сторінка. Рекс Тіллерсон, керівник американського нафтового гіганта компанії ExxonMobil, став фаворитом на отримання посади державного секретаря в майбутній адміністрації Сполучених Штатів. Переможець президентських виборів Дональд Трамп, який заступає на посаду наступного місяця, підтвердив, що розглядає кандидатуру Тіллерсона на посаду керівника американської дипломатії. Компанія ExxonMobil має значні бізнес-інтереси в Росії, а Тіллерсон є противником західних санкцій за дії Кремля в Україні. Докладніше розповідає Ростислав Хутин.
Інавгурація нового президента США має відбутися 20 січня, але вже зараз, як виглядає, керівник найбільшої енергетичної компанії світу ExxonMobil наразі перемагає інших конкурентів в номінації на посаду очільника американської дипломатії. В інтерв'ю американській телекомпанії Fox News цими вихідними Дональд Трамп розпливався в компліментах на адресу Рекса Тіллерсона, розхвалюючи також компанію ExxonMobil, яка працює в 50 країнах на 6 континентах.
У цьому випадку йдеться про більше, аніж лише керівника компанії. Він є гравцем світового рівня. Він на чолі, я так думаю, найбільшої компанії світу. Його компанія вдвічі більша за розмірами, аніж її найближчий конкурент. Ця компанія неймовірно управляється. Для мене його великою перевагою є те, що він знає багатьох гравців і знає їх добре. У нього великі угоди в Росії, він укладав великі угоди для компанії, не для себе особисто, а для компанії.
Рекс Тіллерсон вже 10 років на чолі ExxonMobil, а загалом почав працювати в цій компанії у 70-х роках. Особисто у нього акції ExxonMobil на $150 мільйонів. За Тіллерсона компанія активно вийшла на енергетичний ринок Росії. У 2011 році американський нафтовий гігант підписав угоду із найбільшою російською державною компанією «Роснефть» щодо спільної розвідки та видобутку нафти. З того часу дві компанії сформували вже 10 спільних підприємств для проєктів в Росії, зокрема щодо видобутку нафти в Арктиці. Бо, як каже кореспондент американського телеканалу MSNBC Алі Велші, росіянам бракує технологій для арктичного видобутку нафти.
До реального початку видобутку залишалися дні чи, можливо, тижні, коли росіяни хотіли почати видобуток у партнерстві з ExxonMobil. Але тут США запровадили санкції проти Росії через те, що Росія зробила в Україні. Рекс Тілерсон та акціонери компанії потерпіли від цього. І Рекс Тілерсон прямо сказав, що не вірить у те, що санкції працюють. Він не вірить, що санкції взагалі повинні бути. Він говорив у загальних тонах, але говорив конкретно про санкції проти Росії. Це дуже цікавий вибір держсекретаря, враховуючи, що одним із найбільших зовнішньополітичних пріоритетів для уряду США нині є те, як вести себе з Росією. Рекс Тілерсон є дуже проросійським. Він має дуже добрі стосунки з президентом Путіним.
У 2013 році російський президент Володимир Путін нагородив Тілерсона орденом дружби за, як було сказано Кремлем, значний внесок у посилення співпраці у паливно-енергетичному секторі. Через запровадження західних санкцій проти Росії за окупацію Криму та війну на сході України ExxonMobil втратила принаймні мільярд доларів. Через санкції американська компанія не змогла, приміром, дістатися до своїх прибутків після інвестицій у нафтовий і газовий консорціум поблизу російського острова Сахалін на Далекому Сході. Американський політик-демократ, колишній губернатор штату Мічиган Дженніфер Грандголм в інтерв'ю телеканалу CNN критикувала вибір керівника енергетичного гіганта, який особисто пропрацював в компанії понад 30 років і відданий їй. Але ще більше Грандголм обурилась близькістю Тілерсона до Росії.
Коли йдеться про Рекса Тілерсона, який має мільярди інвестицій в Росії, який має 10 спільних підприємств як керівник ExxonMobil з російськими державними компаніями, хто є чітким союзником президента Путіна? Це є справді подарунок Володимиру Путіну.
Наразі Тілерсон випереджає тих, кого вважають претендентами на посаду держсекретаря в новій американській адміністрації. Серед них кандидат-республіканець на виборах 2012 року Міт Ромні, колишній постійний представник США в ООН Джон Болтон, сенатор Боб Коркер та адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс. Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані вже вибув з неофіційних перегонів на посаду американського дипломата номер один. Але для того, щоб стати державним секретарем США, треба пройти принаймні 4 етапи узгоджень і затверджень. Британська газета The Guardian не виключає, що кандидатуру Тілерсона, яку газета характеризує в стилі «Realpolitik», може загальмувати Сенат. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Колишній нафтовий магнат, російський опозиціонер Михайло Ходорковський, не виключає, що Володимир Путін пройде на другий шестирічний президентський термін в Росії після виборів президентських 2018 року, але після того залишить Кремль через чвари всередині політичних еліт. Про це Ходорковський сказав в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода.
Путін все-таки чоловік легаліст. Він собі відвів там 2 рази по 6.
Путін все-таки людина-легаліст. Він собі відвів 2 рази по 6. Це не означає, що він не може знову змінити Конституцію. Може, напевно, але я думаю, що все-таки цього не станеться. Далі, в будь-якому випадку, все-таки він людина не молода, виникає криза подвійної лояльності, як ми знаємо, тому що він перестає бути гарантом безпеки для молодого покоління чиновників. Починаються конфлікти, ми зараз вже їх бачимо, він намагається їх якось менеджувати, але вони все наростають. Тають і наростають внутрішньоелітні конфлікти. Так, я думаю, що він 2018 рік пройде нормально. Після цього спробує навіть відтворити свою китайську модель. Хоча я думаю, з цього нічого не вийде. Після цього буде думати про відхід.
Тому що з цього нічого не вийде. Після того буде думати про повороті.
Ви говорили, що вони вас вважають ворогом номер один, а ви самі вважаєте себе головним ворогом Путіна? Свого часу ви казали, що не хочете мстити Путіну.
я бы совершенно не возражав. Якщо б я дійсно був у Путіна ворогом номер один, я б
зовсім не заперечував, якби я був дійсно у Путіна, а у нинішньої влади ворогом номер один. Я вважав, що це означає, що я добре виконую свою роботу. Що стосується почуття помсти, я все-таки досить прагматична людина. Я не люблю Путіна, я не пробачу в'язниці, я не люблю його оточення, але я для себе віддаю звіт, що ми говоримо про президента країни, який може піти спокійно або піти з кров'ю. І в порівнянні з життями моїх співгромадян, і в порівнянні з руйнуванням матеріальної бази моєї країни, що таке помста? Це все-таки така штука, яку можна взяти і відкласти в бік. Я вважаю, прагматично правильно це зробити.
Я вважаю, прагматично правильно це зробити.
Це був Михайло Ходорковський в ексклюзивному інтерв'ю російській службі Радіо Свобода. Ходорковський є лідером руху «Відкрита Росія», який має на меті спокійний перехід від авторитаризму. На початку 2017 року почнуть діяти 5 нових медіапроєктів. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую вам за увагу.